Turkmaniston neytralligining 20 yilligiga bag'ishlangan va oliy toifada tashkil qilingan bu konferensiyada Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Belarus, Turkiya va boshqa bir nechta davlatlar prezidentlari ishtirok etishgan. Islom Karimov anjuman doirasida Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazgan. Turkmanistonning betaraflik maqomi e'tirof etilishida Berdimuhamedov xizmatini yuksak baholagan. Karimovga ko'ra, Berdimuhamedov neytrallik mamlakatni izolyatsiyaga tushirish degan qarashlarni yo'qqa chiqargan. Neytrallik maqomiga bag'ishlangan bu konferensiya xalqaro maydonda dolzarb bo'lib turgan Afg'onistondagi vaziyat, shuningdek, Turkiya va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlarni chetlab o'tmagan. Belarus, Qirg'iziston prezidentlari Turkiya va Rossiyaning o'zaro ziddiyatlarini to'xtatishga chaqirishgan. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on Turkmaniston va Qirg'iziston prezidentlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazgan. Rossiya safariga hozirlik ko'rayotgan Islom Karimov va Tayyip Erdo'g'on Ashxobodda o'zaro uchrashuv o'tkazishgan haqida esa ma'lumotlar yo'q. Rasmiy Toshkent mintaqani aksariyat davlatlari o'z munosabatini bildirib o'tgan Rossiya-Turkiya ziddiyati yuzasidan sukut saqlab kelmoqda. Bu sukut Karimovni Ashxoboddagi uchrashuvlar doirasida ham buzilmagan ko'rinadi. Turkiyadagi qarashlarga ko'ra, Turkmanistondagi uchrashuvlar Rossiya-Turkiya ziddiyati turkiy davlatlar o'rtasidagi munosabatlarga zarar keltirishi mumkinligi haqidagi qarashlarni yo'qqa chiqargan. Istanbuldagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adem Chevekka ko'ra, Tayyip Erdo'g'onni Turkmanistondagi uchrashuvlar natijasida Turkiya rahbarini mintaqaga rejalangan safari bo'yicha muhokama yuritilgan. Ammo bu muhokamada O'zbekiston tomoni bormi, yo'qmi noma'lum.
Ama zaten tüm ülkeleri ziyaret edeceğini hani deklare etmişti. Oradaki Türkistan Cumhuriyetlerindeki gazla ilgili hem ticaret bağlantılarının daha yüksek olması için Kırgızistan'a gidileceği, hani Cumhurbaşkanlığında çalışan arkadaşlar ziyaret edileceğini söylemişti yani.
Bu konferensiya doirasidagi uchrashuvlar natijasida Turkiston davlatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni, energetik hamkorlikni rivojlantirishga kelishildi. Turkiya rahbarining mintaqaga, jumladan Qirg'iziston va Turkmanistonga kutilayotgan rasmiy safari ham muhokama qilinmoqda. Ammo bunday safar O'zbekistonga ham qilinadimi, yo'qmi? Bu haqda bir narsa deyish qiyin, dedi Adem Chevak. Rossiya-Turkiya ziddiyati turkiy davlatlar munosabatini ham chetlab o'tmadi. Avvalroq Rossiya o'z tarkibidagi turkiy tilli muxtor respublikalarga Turksoy tashkiloti bilan hamkorlik qilishni taqiqlab qo'ydi. Shuningdek, bu ziddiyat keskinlashishi Rossiyaning mintaqadagi ittifoqchisi sanalgan Qozog'istonni Turkiya bilan yaqin aloqalarga ega, ammo Moskva ta'sir doirasida bo'lgan Qirg'izistonni ham murakkab vaziyatga qo'yishi aytilayotgan edi. Adem Chevakka ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyoti avvalo insoniylikka qarshi qaratilganiga ahamiyat berish kerak. Turkiy davlatlar o'rtasidagi munosabatga kelganda esa bu ziddiyat aksincha ayrim turkiy davlatlar bilan aloqalarni yaxshilanishiga ham xizmat qilgan.
Hani diktatörleri desteklemesi insanlık dışı bir olay. Ayrıca şöyle bir faydası oldu. Mesela Azerbaycan Türkiye'ye daha çok yaklaştı. Çeçenistan kuklası Kadirov'un maskesi Türkiye'de yerle bir oldu. Mesela onu seven taraftarları vardı. Bu yerle bir oldu.
Bu ziddiyat Turkiyada ham, boshqa turkiy davlatlarda ham hamkorlikni rivojlantirish ehtiyojini shakllantirdi. Jumladan, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko'tarildi. Mana hozir Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston bilan ham munosabatlarni yangi pog'onaga ko'tarish masalasi ko'rib chiqilmoqda, dedi Adem Chevak.
Demiş oldu, yani böyle yapmakla, ama diğer ülkelerin Türkiye ile Türkiye'nin yanında yer alacağını düşünüyoruz. Bu Putin'in böyle bir şey yapması da Türkiye'li yani Türkistanlıların ve işte Azerbaycan Türkiye'ye yakınlaşması yerinden iyi olumlu olduğunu düşünüyorum.
Rossiya-Turkiya ziddiyati o'tgan oy Suriyadagi harbiy amaliyotga jalb qilingan rus harbiy uchog'i Turkiya qurolli kuchlari tomonidan urib tushirilishidan so'ng boshlandi. Anqara harbiy uchoq Turkiya chegarasini buzib kirgani uchun urib tushirilgan deb hisoblaydi. Moskva esa buni inkor etib kelmoqda. Bu mojaro ortidan ikki o'rtadagi aloqalar keskin yomonlashdi. Rossiya Turkiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar joriy etdi. Mamlakatdagi Turkiya fuqarolarini, shirkatlarini bosimga olish avjiga chiqdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.